Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вистите ке слушате. Законот за лични карти во собраниска процедура. Старите ке важат до 2024 година. Сезоната на годишните одмори е во тек, а редиците возила на граничните примени се во обичаена слика. Започнува постапката за воведување на 5G мрежата во земјава. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Старите лични карти на кои се уште не има истечен рокот ке важат до 12 февруари 2024 година. Преспанскиот договор предвидува рокот на сите документи кои може да се користат и надвор од државата да истече најдосно за 5 години, а измените на законот кои се однесуваат на ова прашање се во собраниска процедура. Срѓан Стојанчов.
Измените на Законот за лични карти стигна пред Законодавно-правната комисија во Собранието. Со предлогот се предвидува новите лични карти да се усогласат со Законот за јазици и со Уставот. Според предлогот на новите лични карти ќе стои новото уставно име Република Северна Македонија. Старите лични карти на кои се уште не има истечен рокот ќе важат до 12 февруари 2024. Тоа е предвидено во членот 10 од Преспанскиот договор, според кој рокот на сите документи кои може да се користат и надвор од државата ќе истече најдоцна за 5 години по влегувањето на сила на спогодбата. Личните карти може да се користат и надвор од државата, односно со нив може да се патува во државите од соседството со кои Македонија има договор. Новото име Република Северна Македонија стапи на сила на 12 февруари 2019-та. Освен името, другата измена е усогласувањето со Законот за јазици, односно личните карти на албанците автоматски ќе им бидат издавани на македонски и на албански јазик, наместо како досега тоа да се прави само по нивно барање. За останатите етнички заедници личните карти ќе се издаваат и на нивниот јазик и писмо само по нивно барање. Според владата која е предлагач, законот за лични карти нема да предизвика фискални импликации и за неговото спроведување не се потребни дополнителни финансиски средства од буџетот. По донесувањето на уставниот закон и законот за употреба на јазиците, Министерството за внатрешни работи потпиша рамковна спогодба за набавка на хардвер и софтвер за изготвување лични документи, лични карти, патни исправи, возачки дозволи и дозволи за престој на странци, за чија реализација беа обезбедени финансиски средства во буџетот на Министерството за внатрешни работи во износ од 6,5 милиони евра и веќе согласно утврдената временска динамика се врши исплата. Наведените финансиски средства се однесуваат за целиот пакет на лични документи, стои во предлог текстот на законот. Кон крајот на минатата година, партијата БЕСА, која е коалиционен партнер во владата, поднесе предлог закон за лични карти во кој требаше да стои и етничката припадност. Премиерот Зоран Заев го поддржа предлогот. Поддршка за етничка припадност во личните карти даде и ВМРО-ДПМНЕ, но тие се противеа во документот да стои Северна Македонија. Сепак, Левица поднесе 1500 амандмани за да го блокира предлогот кој остана заглавен во собраниските лавиринти. Многу граѓански организации и аналитичари се противеа на вметнувањето на етничка припадност во личните документи и сметаат дека тоа е дискриминирачко. Пред еден месец стапи во сила и новиот закон за пасоши со кој новото уставно име влезе и во патните исправи. Старите пасоши на кои уште не има истечен рокот, а во кои стои името Република Македонија, ќе важат до 12 февруари 2024. Од почетокот на овој месец веќе треба да се издаваат пасоши во кои стои Северна Македонија. Премиерот Зоран Заев минатата недела поднесе барање за нов дипломатски пасош и рече дека тој ќе биде првиот човек во Македонија кој ќе добие патна исправа со новото уставно име.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во период на годишни одмори, особено во месеците јули и август, вообичаени се задржувањата на граничните примени. Од македонската полиција тврда дека поголеми задржувања на граничните примени нема и оти тие се во просек околу 20 на минути на премините Богородица, Табановци и Блаце. Марија Тумановска. Поланската година на затворени граници и оневозможени патувања, колоните возила на граничните примени низ земјава се повторно актуелни како и пред пандемиската година. Во период на годишни одмори, особено во јули и август, вообичаени се задржување на граничните примени. Поради високите температури, луѓето кои патуваат, особено семејствата со мали деца, стануваат нервозни, па така граѓани коментираат дека полициските службеници на граничните примени треба да бидат побрзи и да овозможат побрз проток на возила. Нашата екипа вчера беше на граничниот примин Блаце, каде што забележавме колона возила. Иако се свесни дека гужвите не се невообичаени во овој период, сепак некои од патниците се пожалија дека поголема гужва има од македонска страна за влез во Косово. Често поминувам низ граници, но само тука на влез на Македонија, како во времето на поранешна Југославија, возилата полека се движат. Премногу полека работат граничарите. Еве јас веќе 20-тина минути не се мрдна под место. Вели Сефер Шабани од Гостивар.
Постојано да се годишни одмори, едноставно е да луѓе доста пути.
Застој има, но предпоставувам дека причината се годишните одмори. Луѓето многу патуваат, па мигрираат од едно место на друго. Има доста странски државјани кои се враќаат дома за годишните одмори. И тоа ја прави гужвата, вели Антонио Дувњак од Загреб. Од македонската полиција тврдат дека поголеми задржувања на граничните премини нема и оти тие се во просек околу 20-тина минути на премините Богородица, Табановци и Блаце, пред се поради напливот на странски туристи кои транзитираат од Србија преку Македонија, кон Грција, како и наши државјани кои одат на одмор во Грција.
Разбира, тука се процедурите кои што ги имаат грчките власти, нели, оние стандардни проверки кои што ги имаат, кои што одземаат време, така што она што можам да кажам е дека нема поголеми застои, максимално некаде 15 до 20 минути. Нашите служби работат на сите ленти, сите службеници се ставени, нели, се активни, така што апсолутно правиме се за да може да се убрза колку што е можно повеќе она што е во наша надлежност.
Вели Тони Ангеловски, портпарол на МВР. Од Министерството додаваат дека во следниот период очекувана е поголема фреквенција на граничните премини, но дека олеснителна околност е што покрај Богородица, Грција дозволи отворање на сите премини.
Се разбира, ние оно што е во наша надлежност го преземаме, сите ленти се активни, се со цел да обезбедиме тоа е можно побрза проход.
Поголеми задржувања на граничниот премин Табановце беа забележани и до пред само 10-тина дена, кога имаше навала од македонски граѓани кои сакаа да се вакцинираат во соседна Србија и кога за влез во државата се чекаше и по 4 часа. Инако во првите 10-тина дена од јули на граничниот премин Табановце, вкупно влез и излез остварили 209.709 патници. На граничниот премин Богородица пак 106.393 патника.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
4 компании изразили интерес за поставување на 5G мрежа во земјава. АЕК дополнително треба да распише тендер. За стартување на проектот 5G мрежа треба се променат и дел закони, а владата треба да каже со колкава сума ќе ги субвенционира компаниите што ќе поставуваат мрежата. Пелагија Стојанчова.
4 компании се заинтересирани да учествуваат на тендерот за користење на радиофреквенции за 5G мрежата. Со терминот 5G се означува петата генерација на мобилни телекомуникацијски врски, која треба да овозможи побрз интернет и можност за поголемо поврзување на уреди. Технологијата која има од 10 до 1000 пати поголема брзина од сегашната 4G мрежа, ќе може да се користи за професионални и за аматерски цели. Од заинтересираните компании, 3 се познати на јавност. Станува збор за Македонски Телеком, А1 Македонија и Неотел. Четвртата компанија е Бистрим Мобиле, која сака да влезе на пазарот како нов мрежен оператор. Станува збор за фирма основана на крајот на јануари годинава. Според податоците од Централен регистар, компанијата е во собственост на Телесмарт, фирма која има повеќе од 10 годишно искуство во полето на бежични комуникации. Компаниите до Агенцијата за електронски комуникации испратиле писма во кои искажуваат интерес за тендерот, но и свој предлози и коментари. повеќе од еден месец имало јавна расправа на оваа тема, пошто АЕК ќе треба да распише тендер. Треба да се спроведе јавен тендер со надавање за издавање на одобринија за користење на радиофреквенции. Четирите компании имаат интерес за различни фреквенции, а се поклопуваат само интересот на А1 и на Т-мобил. Двата мобилни оператори, според јавната расправа, забележуваат на цената која треба да ја платат за да користат фреквенција и барат користењето да биде на 20 години со можност за продолжување, а не како што е во предлогот 15 плюс 5 години. Тие сметаат дека е потребен поголем рок за користење на инвестицијата за да биде исплатлива. Од АЕК им одговараат дека се користени светски искуства и цените што ќе ги барат за користење на фреквенциите се во европскиот просек. За стартување на проектот 5G мрежа треба да се променат и дел закони, а и владата треба да каже со колкава сума ќе ги субвенционира компаниите што ќе ја поставуваат мрежата. Според државните планови усвоени пред 2 години, до крајот на 2023 година, најмалку еден од големите градови во државава треба да биде целосно покриен со 5G сигнал. До крајот на 2027 година треба да бидат покриени сите градови, а до крајот на 2029 пак секој граѓанин треба да има можност за пристап до 5G мрежа и брз интернет. Лани во октомври Македонија стана дел и од чиста мрежа, кога премиерот Зоран Заев и американскиот подсекретар за економски раст, енергија и животна средина Кејт Крач во Скопје потпиша меморандум за разбирање за безбедност на 5G технологиите. Програмата «Чиста мрежа» според американскиот State Department е сеопфатен пристап на Американската администрација за заштита на имотот на нацијата, вклучувајќи ја тука приватноста на граѓаните, како и најчувствителните информации на компаниите, како што е, како што се истакнува, Кинеската комунистичка партија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Етничките унгарски заедници и граѓанските групи во Западна Украина добиле најмалку 115 милиони евра од унгарската влада во текот на изминатите 10 години, откри новата истрага на Радио Слободна Европа. Истражувањето е на Валерија Јехошина, а пренисува Гоце Атанасов.
На одите на ШЕМИ, истражна програма што ја водат заеднички украинскиот сервис на Радио Слободна Европа и јавниот радиодифузен сервис на Украина, откриваат како владата на премиерот Виктор Орбан драматично го зголемила финансирањето на унгарските заедници од диаспората, не само во Украина, туку и во Словачка, Романија, Хрватска, Србија и Словенија. Во Украина, каде што живеат околу 150.000 етнички унгарци, првенствено во западниот регион Закарпатија, кој се граничи со Унгарија, ова прашање доби политичка боја во последните неколку години, бидејќи некои унгарци таму се спротиставија на владините прописи за употреба само на украинскиот јазик. Безбедносната служба на Украина во минатото вршеше рации во унгарските културни групи, обвинувајќи ги за сепаратистички навестувања. Бројките за финансирање на украинските етнички унгарски заедници доаѓаат од податоците од конзорциумот на истражувачки и новинарски организации во Источна Европа. Организациите ги следаат трошоците на унгарската влада за групите на диаспората на целиот регион. Конзорциумот утврди дека од 2011 година унгарската влада им платила најмалку 670 милиони евра на етнички унгарски организации во 6 земји. Се чине дека голем дел од парите биле канализирани преку фондот Бетлен Габор, кој е најголемиот државен фонд во Унгарија и се фокусира врз поддршка на унгарските организации во странство. Други унгарски групи, како што се Националната фудбалска федерација, Националниот огранок на Римокатоличката црква и други филантропски организации, исто така финансира програми за унгарците во странство, како детски летни кампови и обновување на црквите. Но трошењето и другите податоци е потешко да се следат во унгарската евиденција. Според истрагата, бројката од 115 милиони евра за унгарските заедници во Украина од 2011 година дошла преку фондот Бетлен Габор. Не е јасно колку финанси пристигнао од други унгарски извори. Закарпатија беше дел од Австро-Унгарската империја пред Првата светска војна. Во децениите што следа, контролата се вртеше меѓу кратко независната Украина, потоа Чехословачка и конечно Унгарија, која изврши инвазија и припојување на таа територија 6 месеци пред почетокот на Втората светска војна. По војната таа област беше абсорбирана од Советскиот сојуз за да стане дел од Украинската Советска Социјалистичка Република. Некои во Украина тврда дека унгарското финансирање има некаква намера. Унгарските власти го негираат тоа. Павло Клинкин, кој беше министер за надворешни работи на Украина, тврди дека унгарските пари се насочени кон градење поддршка за Фидес, владачката партија на Орбан, која доминира во политичкиот и граѓанскиот живот на Унгарија и меѓу унгарците во диаспората. Така повеќето од нив имаат унгарски пасоши и гласат за партијата Фидес на унгарските избори.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.